O no ye watero vi. Ekpori baibo re muyono nakpai. Wemek pai romeni. E, wawero ven vi ekite wobodun. U nere jiro, u josan gbera, wawere soswa. U ne, u jogren gbera, ve, u josan gbene. Dienye kpan vi yonwen. Dienye omudi avi ora watero vi Jehova. Die soro uven ri mosisi wo rotoru vena wo vabo. Die yawari yuno wo nobore fia ki mosis. O nore kore tare soswo vorive. Die yon kuro bosi ra wo tenro viji hova. Awari yere we de bra bra robe yere. E ne yakpo na kya ra bravi yo beseri Jehova kya wo rwere je wufo mare. Timoti rive unyo yera uware soswo. No mawen, tivon yime da sa mruke kya vo geke. Ekpan vi ora wane sa di Jehova. Oda diyo tiyon yin, kon ya wane ekpan vi yogba. Dien yon kuro bo sira wo tenru vi Jehova. Mavon yin se wo wing meru ne awane tenru vi Jehova siere de hira ro kwe bebe wakbe yere. Vikbe ujon ye vore wane. Obu no ovu, tobore soro awo tenru vi Jehova wakire bebe. Unere jiro, ujosan gbera, uware sosori tore ne, desi. Wemek pae romeni. E, wawero ven vi ekite wobodun. Nire, kiro bore erori dibo no boro nini rayin. Kiro bore eroro motuko ni no bori nene rayin. O tiyon ye ero awane noro wuko o genera awane. Besen ro wu narwe don awane. Narwe don awane. E oro wuko narwe don awane. Ki idye e kweje na re vawane tunu. O krino. E ri awane voma e kwere. Ve kweje roturu mafuru. E kweje roturi here. O tare ne serawane da tenru vi Jehova. Awane ke kya hoho diboro tenru vyo nini ronyi. Die yon taron yon na mudia vyo. O die mwa rive o kyon yon vo yin ne ro dibo tenru vyo nini ronyi. Eke vo ovo, o ruwa tiyon yon ki eje, rere osa woni yon bore o nini na gwo nore o mejiru. O tiyon yon jifone awane hibaybo na o ki eje, rere asa woni yon boro ho iri Jehova epa wakawane, Eme jiru nene. Oye na kokya nere wing meru ni Jehova ki geru siri kawane wakere bebe. O nore koro tarera. Die yin se mwenwe awane wu ni Jehova. Dede na wane ni yo boro ganite ra wo tenru vi Jehova o kieje. Je, eron we vohero risi mwenwe awane reyo. Oye na wawbore fia ki mata rodu benyari jesun. Baibo na tari ni mata rafara kiremu. Luke unyo yirikwe, uwaru juve, retoru juve gbive. E mution yina da sa fia kukoro fwivu wira ori jesu. Konyon jesa fia kamane. Die nyisi mwenwe awane wu ni Jehova. Vivuru yonu nana. Awane kia fwenro bururuwe muri kwe fase wu mwenwe awane ni Jehova. Aje kya fwenro borasa wo tenru vi Jehova o ki eje. O koro fwivu kparu fere garon yin kufia. O nore koro tarene. Die soro ose wo gbamari unu ni Moses a ruo toru vena. Koke koke yin Moses wo gonu kekya vo geke mi Jehova. Waru yon tan, o kena kokiro koro mlore je emrena. Hebrew, unyon yon kwovo, uwaru jekbe ene, etoru jekbe egwende se. Vesegbu yon tan, anyan okiri Moses wakwani nou. Oda sene eso yon moro moteri firo. Oda jene, anyan vikuro gene eri yoja, noron yon da gogo we, e vuru mwemo. Ode oro ne, e kara haroko fikiri kristi re ma je firo dene fe rijipte. Fikiri die, Owero susana. Vesegbu yon tan, owo vrene Egypt. O josho rupu rovina. Ode kienakon kiro koro mrore je mrena. Baibu na tari ne, ne oke inare, agbe mromra roho hi Moses we Israel na. Ohore oro wuko von yegba wofaro mre ohoho na. Uririve, unyon yogba gbene, owarihwe. Dede ni Moses uviro yon kugbe vi Jehovah, je, ufero woto uvi na, varabo. Jesoro. O nore kore tari yoni, leto yegure. E bebe von ye wo ma hia, o kiri kore Izre uwe wo vren Egypt inu. Kide yi Moses irukma on. O mare mera mi veri kore Izre uwe vren Egypt inu. Tame, anyike tobo te ugbe nuri Sinai. E bebe o voda wo ma hia. Iko na ki brenu fikira me. Kan yi gwi Moses. Moses de kberi si Jehovah ro wota. Die me vi ko na naru. Anye cho mara yi wo pire kwe. E yano, uyo yi kwe gbe yogwene, o wore ne. Jehovah da vwi Moses ne, o wokporon yi wo tenyo raga ro yi hore buna. Ami ko kwe ni voron yi re. Baibu na data, Moses de ru wo tiyon yi vi ra o re e kpako Rizrero na. Iko Rizrero da devu von, e bebe na de noto. E yano, uyo yi kwe gbe yogwene, o wore yonye. Forisan. Baibu na tari ne Moses de sodera sana Masa kubi Meriba. Fikire ivwe miyon re Morizrero na kugbe. Fikire oro woko ranye damini tane. Oro woko kreamani etine na beno hero. Enyano uyo yikwe gbe ugre o wari ugre. E de yenagini fasana kidye ayi mudia viye. O damini ve ewo. E rovon yi Jehova wo nobore fiare vi Meriba. O niru ne o di Moses yan yi gbe woso. Eke wovu on yi komo bon yan yi gbe woso. O nere jiro, o jone gbe kuyoni, o warene vori rini dese. Wore wudu, kiro boro eva vi Meriba, kire de rimasa vi vurawa. O kire sero wwa wo da ome ni, ranye wo gwo noto me, dede na yanye mriro me. O bori kwa Izre ruru na chore. Eke wovu, Moses ru bori shivi yo, rawa na bo joma onto gwo no gekeri Jehova jiru nene. O nore kuru ta eren. Djenye e fiare ve o kufiyoro inya ratun ri kwa Izre. Ki denye fiare o mare gbupu juve wa wanu, re emutione wa roma fia ve okuhiyo ro inyara tonanye na. Iko Rizre roda roma mromaranye wa sofa rarenye vi Meriba. Asana keri kedesh ro sike ro toru vena. Etari o boto na desi. Meriba nana fene oro keri refidim. Kedesh. Yawo ba gisero nana odi masa ha. Eke wovo esa si ivena Meriba fikire unweko yere igwegun rowo mafia weti. Nima puroe appendix B3 re New World Translation of the Holy Scriptures. Iko Rizrero daro ma brenu kpae ame leti. Je orugena Moses de robore fenere. O nore koro ta irini. Dienyi Jehova vwi Moses in oru. Ki dienyi oruru. Dienyi Moses iruru. Obofa, oda roma gono gekemi Jehova. Joru gena, Jehova ra vwe no tenyo raga na. Ukbero tionye, oda vwe ne ore yokporon irere o kokikona oba oru raga na. Rere o totako raga na. Eke vovu, Moses ironye tuta koraga na. Ukbero tionye. O fugeveda nero van kwikona. Rowota. Wenyo asa okieva na owa ikuru kwituna. Kama ere ya menoraga na narekonwa. Eti, Moses da kparoboronye kwenu. Oda wokboronye na tenyoraga na abive. Ukeri, unyon yuje, owarikwe, varukwavo. O nore koro tari kwe. E rovon yi Jehova wo nuruwe mure Moses igepia. Jehovah de mwopu gagan kpain Moses. Ge soro obu ongon. Oweron on san san re saswo. O kyovu, obu ongonon ki die Moses ronwin nenu geke kpokporo wo ke e. O nore koro taru kwovu. Ge soro oragare Moses si tenyere nasa won ne rikor Israel uroro ne odi Jehovah yin rugbe unu na. Oron won fa jehero, roje saswo. Oragaro imeri bare suswo na waganga. Owo bora tenyeron te, amike se kweno re. Eke wovu, oragaro imeri bari vena fenere. O gato re suswo na, amesa anwimi proro san san robo toronye. Asa tobo damero ge koko ve tin siere ede brunuvie oragana. O kiovu, o kiri mosisi wo tenyo oragana bi vena. Iho na se oro ni Moses komo boro yin wa mekayen. Odi Jehova yin wigbe unu na. Etari oboto na dese. Wokpan ikwegbe nana. O gberin ani ovore si John Abeck data. One ni kwegbe ri kori ju ovo. Iho na ji Moses fia ranye wota. Moses rin oboro raga nana epa. Oda gwono gevya ne igbe unu yin oruru. Egbe jo kawari ame unoraga ofa. Eke wovu, onanagwa ikwegbe rachasa weru so. Je, awanye, sotion yon wane. Moses igbe wosogene. O nore korotari huive. Diofa yesa neri Jehova ngupu kpaye Moses veron. O kyovu, oji wingofa rosa neri Jehova ngupu kpaye Moses veron. Wonisore eta nana re Moses eta kihuna. Kawane re yame nuraga nana reko wan. Awane re Moses woba tutari tinyi nasa dionyi veron. Eta ronyi na jogo vya ki Jehova rorwe mu igbe unu na. Unere jiro, ujoni igbe esan, ogorokba gbeve, vorokba gbera, romevi iroro yina. Odata. Anyeda nerubu ungo wasa meri meriba. Oda ne robra ki Moses fiki anyin. Ki die, orwe riran yin menuvi yo. Oda tetak bagbagba. Etari o boto na desi. Nungwemi o reri October 15, 1987. E nori kuri sebe amare nore. Oro yibo. Moses mogo ki Jehova vie vie ye. Jehova da taki Moses veron. O wan wuduke urime e. Ukeri, unyomi uje, uwaruje gbeene. Onye na rinu mwemu o gaga. O nore korota ikwera. Die soro orienri Jehova broke by Moses wo sheviyo. Moses veron, wo warude ki die ayinsun likwori ogene. Devure, Jehova broke kwa soso ruwiye likwori Israel likbe waso. Rowo tana yekasa rotori kenana. O tiyon yina, o rianri Jehova brook by Moses fikere wo suoron yina, shebi yo den. Keri uko yina rigbe wo su wo kere onwane. Jehova da vwe Moses ine, o kya ruwo toru vena. O bore webe benare. O nore kore tari kwenye, vori kuyonri. Dien yine ri Moses igbe wo su Jehova. Dien yine ri Moses igbe wo su Jehova. Roman ne unere jiro ujoni gbesa, owarok bagbe ive, vorok bagbera. Anyeda ne rohu ungo wasa meri meriba. Oda ne robra ki Moses ifikiranyi. Ki die, orwe reyonye menu hiyo. Oda tetak bagbagba. Dede ni Jehova yikor Israel ugbe wosu. Moses yivu miyo eni. Jo merien sun evo. Rejosa nabo frekoto rori tana tame oke tanye. Moses uweke uwe muri kwe fano odie kbro woke. Ukbero wo tenro vi Jehova. Moses rubori shivi yove diare soswona. Je, osa diane ufu gire o maje ro fiki uwe mure wo suwa rikuri zre rugebya vikbina nejena. Okyovo, Moses tenro vyo maron yon vo ukwero wo rokman oborosa wo unini ki Jehova. O nore koro tari kwe besa. Jesu ro owo fo ne uropan e chobori Moses. I khoda sa diekpro ki Moses ro diom ra oro fwivun. Kan ye mu tiyan ye na je sa fi akalane. Kere Moses, keke me ra kacha ruwa kpokpokpo ri Jehova ve kalane. Alane gonore nu fe ye na vamane abo. O tiyan ye na, ufori ne aten yo vi Jehova, jiruwa ho eron ye o kieje. Dye yamari se yonu ne kyobori Moses ina. Wo siyero ni Jehova fikiro ruchori kwefa ha. O nore korota yi kwebe yure. Dye yensa nere se sumaro kwo o kirofude gyamane. Wo jofu gewe. Siyere bebe voda wo mafya koke koke. E jo mairure siri ramane ki die womo ke obo amani ke vun oda diane uwe ribiru amane. Galesha unyonye esan uwari rene. Tesalonai karive unyonye era uwari kwera. Wose su mawen siri bebe voda woma vya koke koke. Yere uho voda akparo wuhu okieje. Wose suenewe wen. Ofori ne e jo kufurogene. Siere edir wubore neru hung mamane. Rom, unyon yi kuive, uwari kwe gbi egwen, retu jegbo vude se. Wawu mwen mu uko saru mwen mu. Wubori sheho, uba uri kwe jobi. Udu mwen dagba, wavu ko vavu waa. Imo ni me, wari ikri, eke vavu, jo uko burogene. Tidi, esiro ne, ikrerio ome. Mewe ere kosa, eri yin orobo kotare. Eke vovo, owen mide kwawe grenwen, ve mukere. Urura mide kwe, vamekeda. Tidye, otyon yin uru kena, e kwe rani rode, koyin wo koko vi uyon miran yin. Wojume mu viwe kparobo, eke vovo, vuyon yomi yume mu kparobo. Ada tenro vi Jehova o kieje, Ocha nere se jowu kufuronye yere, heroke, robo otwere bebe na viyo li gere rojere. Onye gere ovu, rewo mwago ki Jehova. Wodame gba wori ikri, ukwero tionye, tero vi Jehova. Tidye, ikri eriyo, gyogo vya ki Jehova. Onore korotari kwe berene. Dye yofori na akaro viyo kwa ugeke. Frekoto neno geke kpokpo. Wafwivu neno geke kpokpo li Jehova wakamane. Ederu watyonye, ere kise kuru muboramane ruwera wawan, obuko. Ukbero watyonye, keke neno geke kpokpo li Jehova wakamane, wumaru kokoranye. Waba, keke nyeni kiru borobyo fanfu na giri. Kori tire suswa, unyomerene uwaresa. Onye na kocha nerasa tenru vi Jehova. Onore korota yi kwe bi irene. Dienye kiru urere e kyobori kwe fa wojonye kugbe amani vi Jehova emyomu. Wojo uruchori kwe fa akbo wopyo yenye kugbe wen vi Jehova. Sierada tenru vi Jehova. Arachasa wupen ke uruwe muri kwe fa non neru vungmamani yere nerogbo wopye. Onye ni kugbera wani vi Jehova. Onana gane mamon, sera wane da dikorebo ungmedia vivuru koko li Jehova kere Moses. Dede ne, oho vovo nye kya osho vo parye wongyon wyan resi mwanyen pia. Je, ofore ne akaro pia ne odi wan vovo kpon yi Jehova wo gwi kwe jo. Filipai, onyo vive, owari kwive. Ukbero tionye, eja mare karopi yone, oboru fere gara wani buti, se gyobotobori Jehova re oronye miyamare. E muvuo vokasa heri amare ne gwonoroge ne, yere dikbro woka wani siere, edegini ve gwonori Jehova. Onore korotaru je. Orievon yo fori na wani bru. Wokyo gagare de yere na. E jamare wo kieje wo tenri ovyoro ki die kete wo bojoun. Rere asa wo rinyo borok gwo nomi amare. Eja mani wupen ke chobori kwe fani miyon yere kukbera mani vi Jehova. Obore pia ki Moses, ne rani ogaronwe ronana. Ukberu huu ngma mani fikiri jekbari kwe fa. Eje ro ramani noro wuku ogene ramani, besero u narwe don ramani. Unere jiro ujosan gbera uore soswo vorive. Onayo baru yon erotana.